Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dan bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dan pelayanan radio dari STTRII atau Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini memang dipersiapkan untuk Anda yang ingin sekali untuk memikir, bergumul, belajar bersama dengan kami bagaimana menghidupi akan iman Kristiani di dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam pemilihan jodoh, di dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak, dan sebagainya. Dan kami sedang membicarakan mengenai kebutuhan primer. Nah, manusia, setiap orang mempunyai kebutuhan primer. Cuma pertanyaannya, apakah setiap kebutuhan primer berhak untuk dipenuhi? Dan kita sudah membicarakan dengan beberapa kali dari beberapa angle dan sudutnya. Dan kali ini kita akan membicarakan akan topik ini. Di dalam kaitan realita bahwa di dalam kehidupan rumah tangga seringkali ada watak dan kebiasaan yang jahat. Yaitu abusive, dengan kalimat kata-kata yang melukai, menusuk, atau dengan fisik. Nah, biasanya laki-laki yang melakukan ini. Tapi tidak jarang banyak ibu-ibu yang melakukan abuse secara emosional. Lebih banyak ibu yang melakukan abuse secara emosional dari laki-laki. Tapi secara fisikal, banyak laki-laki yang melakukan abuse secara fisikal. Nah, apakah orang-orang yang barangkali mereka akan mengatakan setelah melakukan abuse itu mereka nyesel. Tapi seringkali menjadi habit, menjadi suatu kebiasaan. Bahkan secara berkala barangkali itu timbul dan melukai akan orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah individu dengan watak dan kebiasaan abusive seperti ini berhak untuk tetap dihormati, tetap menjadi suami atau ayah bagi anak-anak? Nah, berhak untuk dilayani, berhak untuk disayangi, itu. Apakah berhak? Nah, kita akan pikirkan dengan kita mendengar apa yang Ibu Esther katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya, kekerasan di dalam rumah tangga, pemukulan, baik itu merupakan pemukulan, penganiayaan, begitu ya, baik secara verbal dengan kata-kata maupun secara fisik. Itu kan tidak bisa lalu kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan itu lalu kemudian ikut campur, memberikan nasihat. Sudah ditinggal aja, ngapain punya suami seperti itu misalnya. Dan kalau sudah misalnya setelah dimaafkan gitu, dia lalu kemudian melakukan lagi. Atau banyak sekali juga suami-suami yang setelah melakukan hal-hal yang seperti itu tidak pernah minta maaf lho Pak. Apakah suami-suami yang seperti ini masih pantas berhak untuk dihormati, untuk menjadi kepala rumah tangga? Bagaimana itu Pak?
Sebetulnya pertanyaan ini itu menjadi kompleks sekali sebenarnya. Karena memang secara umum kita bisa mengatakan orang yang jahat tidak berhak mendapatkan kebutuhan primernya. Seperti beberapa kali yang lalu saya sudah ingatkan, masakan seorang perompok tetap punya hak untuk mendapatkan kebutuhan primernya, misalnya kebutuhan untuk punya kebebasan. Nah, tentu saja tidak. Oleh karena apa? Dia sudah merampok sehingga dia harus masuk penjara. Nah, kebebasan diambil daripadanya. Gitu loh. Jadi tidak semua kebutuhan itu, kebutuhan primer itu berhak untuk kita dapatkan. Jikalau ternyata kita melakukan kejahatan, kesalahan. Nah, cuma kita itu melihat akan masalah abusive ini. Itu sebetulnya juga kita harus melihat dengan cukup hati-hati. Oleh karena ada tahapan-tahapannya. Tetapi prinsip kita adalah sebetulnya itu tahapan sampai di mana kita nilai bahwa kita itu tidak
bisa bertahan.
Nah, bisa bertahan. Itu kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 10 itu kan Paulus mengatakan, Tuhan tidak pernah mencobai engkau lebih daripada yang kamu bisa pikul, tangguh. Berarti sebetulnya ada realita-realita orang tertentu ya mendapatkan perlakuan abusive tidak tahan, sungguh tidak tahan. Sehingga tidak bisa dicampur adukan antara orang yang tahan dengan orang yang tidak tahan. Nah, bahkan ada orang yang hanya soal abusive secara emosional, misalnya seringkali bertengkar, itu sudah mengambil keputusan untuk divorce, untuk cerai. Ada yang sampai sudah dipukuli begitu rupa, babak belur, biru-biru, bengkak-bengkak.
Masih bertahan.
Masih bertahan oleh karena dia itu masih bisa sebetulnya untuk beradaptasi.
Dan masih bisa melihat pengharapan.
Masih bisa. Sehingga sebetulnya setiap kasus itu harus dilihat secara unik.
Tapi kalau kita perhatikan begitu ya Pak, orang yang di-abuse, orang yang dianiaya, orang yang menderita seperti ini, itu kan sebetulnya itu dalam tanda kutip bukan cuma babak belurnya begitu yang dia terima begitu ya, tetapi kan sebetulnya hatinya itu juga hancur begitu loh. Bagaimana orang bisa mengatakan bahwa dia mengasihi, tetapi pada saat yang sama dia juga menganiaya begitu loh Pak? Itu kan ya, pemahaman manusia, ini kan yang sulit begitu.
Tapi manusia itu sebetulnya itu seperti broken unity. Salah kesatuan yang sudah pecah. Memang utuh di dalam tubuhnya. Tetapi sebetulnya itu banyak hal yang manusia lakukan seperti yang Paulus katakan. Meskipun secara akali gitu ya, dia tidak ingin melakukan kejahatan. Tetapi natur dari dagingnya itu seperti Roma pasal 7 selalu hadir ingin menyeret dia ke dalam perhambaan dosa. Nah, sehingga kita perlu waspada dong. Bahwa sebetulnya manusia itu seperti sebetulnya utuh yang pecah-pecah.
Yeah. Satu pihak dia utuh, tapi di pihak lain maksudnya utuh di hadapan Tuhan karena sudah diselamatkan, begitu Pak? Tapi di pihak ya, lain...
Maksudnya itu utuh itu artinya dia kan bukan tidak selalu manusia dengan split personality. Gitu loh, kepribadian tidak selalu split, tetapi realitanya sebetulnya antara tubuh daging ini dengan kerja daripada spirit yang dituntun Roh Kudus itu seringkali itu tarik menarik dan saling bertentangan luar biasa.
Jadi sebetulnya yang Bapak mau katakan adalah seorang yang tukang pukul, seorang yang suka menganiaya istri itu sebetulnya juga punya hati nurani yang sebetulnya kemungkinan. Anytime.
Kemungkinan dia punya hati nurani yang hidup sekali. Sehingga pada saat dia habis melukai, nanti beberapa waktu kemudian dia sadar dan dia menyesal.
Jadi kalau begitu, pengharapan kita itu sebetulnya dengan kasus-kasus yang seperti ini, kan nanti satu hari kelak suami bisa sembuh. Kan begitu?
Ya, kira-kira begitu.
Ya, in the meantime, pada saat yang sama, apa yang harus istri dan anak-anak itu lakukan begitu Pak? Karena kalau misalnya lagi kumat nih, lagi kumat marahnya begitu, nggak bisa ditahan, semuanya itu dibanting, semuanya itu dipukulin, semuanya itu dianu. Ini kan menimbulkan luka batin itu yang tidak pernah
ya, sebetulnya
selesai.
Realita hidup ini banyak bagian yang menyedihkan sebetulnya.
Jadi pada saat
tidak berdaya dan tidak bisa lari.
Betul. Tidak berdaya, tidak bisa lari.
Tapi bisa berupaya untuk membela diri
ya.
Dan berupaya menciptakan satu kondisi yang baru.
Ya, tapi maksud suami ini seperti ini, begitu ya? Dalam tanda kutip itu seolah-olah itu dia kerasukan setan, begitu ya? Karena tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dicegah, begitu. Apakah pada saat yang sama untuk sementara waktu, begitu? Apa mereka tidak bisa begitu, istri dan anak-anak itu, untuk mencoba meninggalkan rumah begitu Pak? Ini kan konyol begitu kalau nanti satu hari dia juga misalnya ambil pisau begitu lalu kemudian digorok itu satu-satu begitu.
Ya ada orang-orang yang memang punya
kecenderungan seperti itu.
Yang cukup dangerous.
Iya. Jadi kalau dalam kasus itu boleh dong?
Saya rasa sih bukan hanya boleh, harus oleh karena apa? Makanya itu. Sejauh mana dan how serious? Seserius mana sebetulnya itu tingkah laku abusive dari pasangan kita?
Yeah.
Jadi kalau ternyata itu sampai itu di luar kemampuan kita untuk bisa mengontrol, itu sampai kita tidak tahan, itu kita harus betul-betul mencari upaya untuk meninggalkan atau mengupayakan terbentuknya suatu sistem kehidupan yang baru.
Tapi bagaimana kita bisa membedakannya, Pak? Kita harus meninggalkan Dan kemudian yang kedua itu adalah menciptakan satu sistem yang baru. Ini kan dua hal yang sebetulnya itu ya memang seperti tadi Bapak katakan, tergantung daripada kasusnya. Kalau kasusnya suami belum bisa diajak bicara, suami masih belum nalar pikirnya itu masih belum jalan begitu, yang masih selalu itu seolah-olah tuh arus pendek begitu ya, yang selalu menimbulkan kebakaran begitu. Yang selalu kalau misalnya terjadi sesuatu menjengkelkan, langsung saja gebukin satu-satu sana sini begitu, seluruh rumah begitu. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, kalau memang dia itu belum bisa diajak bicara, belum bisa diajak berembuk, dia masih hati nuraninya itu masih seolah-olah itu tertutup begitu ya, tidak mau dia juga misalnya itu bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada seluruh keluarga. Tapi kalau ini itu dengan intentionally, terus-menerus dilakukan seolah-olah sadar begitu. Kan kita juga mungkin belum ready untuk menciptakan satu suasana yang baru, begitu Pak?
Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan tersebut dengan sendirinya sudah terjawab. Sebetulnya manusia itu sebetulnya itu masing-masing mempunyai daya tahan yang berbeda-beda. Keluarga juga masing-masing itu punya daya tahan, adaptasi yang berbeda-beda. Jadi kalau sampai sudah beyond, di luar, di seberang, kemampuan seorang itu bisa menghandlenya, sebaiknya dia meninggalkan. Nah, meskipun tidak saya anjurkan untuk divorce. Oleh karena sebetulnya itu masalah divorce tidak menyelesaikan persoalan sebetulnya. Kita hanya lari saja. Cuma kalau sampai keterlaluan seperti itu, dan ternyata itu membahayakan sekali, saya percaya itu termasuk kriminal, perbuatan kejahatan yang harus melibatkan aparat negara, polisi.
Jadi harus ada pengadilan, harus dihukum.
Oh iya, karena itu kejahatan sebetulnya. Berbahaya sekali. Ada orang yang memang jiwanya abusive, itu berbahaya sekali.
Tapi kalau yang kedua tadi, Bapak mengatakan ada alternatif kedua, yaitu mencari upaya untuk menciptakan satu sistem yang baru. Kira-kira itu sistem seperti apa sih, Pak?
Sebetulnya itu melalui suatu family therapy, itu diharapkan terbentuknya sistem yang baru. Jadi berarti suami istri dan anak-anak, mungkin juga mertua atau orang tua yang ikut serumah, itu sebenarnya bersama-sama dikonsul. Sehingga mereka itu mulai bisa menyadari diri yang sudah terjadi, itu sistem dalam seluruh rumah tangga ini barangkali memang sudah jelek. Gitu. Sehingga perlu dibenahi dulu. Nah, kalau sudah terbenahi, itu barulah masing-masing berperan dengan peran yang baru. Misalnya, sekarang itu kalau berbicara, itu sebetulnya berkomunikasi di dalam misalnya saja suatu suasana yang lebih rileks. Jadi kalau merasa hatinya gundah, lagi tertekan, lagi pengen marah, ya jangan berbicara, jangan berkomunikasi. Oleh karena hal-hal yang seperti itu sudah terbiasa. Dan kebiasaan misalnya istri atau anak-anak melihat suami atau ayah yang lagi ngamuk, ya jangan coba untuk membantah dan berkomunikasi.
Tapi itu kan membutuhkan sebetulnya, membutuhkan perbedaan, Pak. Antara apakah betul suami yang seperti ini itu memang betul-betul ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk betul-betul itu mencari Tuhan, dengan yang cuma selalu kalau sudah habis mukulin, habis babak belur seluruh rumah, hancur-hancuran begitu, lalu kemudian nyesel. Tapi cuma sampai nyesel doang, Pak. Nyesel itu kan cuma dia melihat, aduh, ternyata kok risikonya kok seperti ini.
Maka sebetulnya kalau yang abusive sungguh-sungguh, itu perlu ditangani profesional sih. Tidak bisa hanya dengan nasihat sebetulnya.
Jadi membutuhkan suatu pertobatan begitu ya, Pak?
Dan pertobatan yang memang strategik. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya bukan cuma just mengenal dan menerima Kristus. Everything itu will be alright. Oleh karena ternyata untuk masalah seperti ini ya, seorang hamba Tuhan mengatakan depan tepat sekali. Itu it is easier, lebih mudah for God itu to create the whole universe, menciptakan jagat raya ini, lebih mudah bagi Allah daripada menolong seorang Kristen itu untuk berubah. Jadi sebetulnya kalau kita melihat yang seperti itu, kita seharusnya waspada dengan sungguh ini. Waduh, hidup ini sebetulnya apa? Hidup ini begitu kompleksnya sebetulnya.
Ya, perubahan juga perubahan apa yang kita inginkan begitu ya. Sehingga kita tidak selalu menuntut begitu bahwa janji untuk berubah itu harus sesuai dengan performance begitu ya, sesuai dengan tingkah laku yang diubahkan oleh Tuhan itu tentu saja sangat berbeda begitu ya Pak ya.
Iya.
Dan kadang-kadang di dalam prosesnya itu kan juga tidak otomatis begitu, bahwa orang yang janji berubah itu selalu bisa lalu kemudian langsung begitu otomatis melakukan begitu Pak.
Saya rasa kalau tidak ada fondasinya, jadi seperti man without foundation atau man tanpa fondasi. Itu sebetulnya apapun yang dijanjikan dari mulutnya pun sebenarnya tidak bisa dipercaya.
Karena sebetulnya perubahan daripada tingkah laku itu hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan Tuhan. Begitu ya,
iya. Jadi untuk mengubah itu sebetulnya tidak mungkin kecuali ada campur tangan yang ilahi. Nah, sehingga para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar hal-hal seperti ini, saya harap Anda mengerti betapa beruntungnya kita-kita yang sudah mengenal kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya setiap orang percaya mempunyai ruangan untuk kehadiran Roh Kudus di dalam batinnya. Sehingga dengan itulah mereka tidak hidup sendiri. Mereka akan mengikut pimpinan dari Roh Kudus sehingga masalah apa saja dalam hidup mereka sebetulnya selalu punya pengharapan dan peluang untuk diperbaiki. Nah, kiranya Anda diberkati melalui percakapan ini dan sampai kita berjumpa kembali.